الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد, hadirin azakumullah, pada majelis yang pertama tadi telah diuraikan secara ringkas fenomena Ghazwul Fikri yang menimpa kaum muslimin dari masa ke masa, yang disimpulkan tadi dari tiga pihak. Yang pertama, dari kalangan orang-orang kafir, Zionis, Salafis, dan ragam kekufuran yang lainnya. Dampak negatif yang dimunculkan Ghazwul Fikri orang-orang kafir cukup banyak. Yang pertama ialah jahilnya umat Islam, kebodohan kaum muslimin, dan jauhnya umat Islam dari bimbingan-bimbingan agamanya. Umat Islam dibikin tidak paham, tidak mengerti agama Islam, tidak paham apa akidah Islam dan yang terkait dengan keagamaannya. Dampak negatif yang kedua ialah terjadi di kalangan umat Islam ini pola hidupnya orang-orang kafir, baik dari sisi pemikiran dan pemahaman. Muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman kufur bernuansa Islami seperti yang disebutkan sebelumnya, terutama dari kalangan liberalisme. Juga muncul di tengah-tengah umat Islam pola hidupnya orang-orang kafir yang berkaitan dengan masalah duniawiyah dan perkara-perkara syahwat. Munculnya fenomena LGBT itu semua dari Ghazwul Fikrinya orang-orang kafir. Munculnya fenomena free sex, seks bebas muda-mudi laki perempuan, itu juga dari kalangan orang-orang kufar. Dan berbagai macam ragam maksiat-maksiat yang lainnya, kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, itu semuanya Ghazwul Fikrinya orang-orang kafir. Orientasi hidup dunia, orientasi hidup hanya fokus pada urusan dunia, sibuk dengan dunia, mengumpulkan harta dan segala macamnya, lupa dengan akhiratnya juga diantaranya. Cara berpenampilan, cara berpakaian dan segala macamnya yang menyerupai orang-orang kafir, ini semuanya efek negatif daripada Ghazwul Fikrinya orang-orang kafir. Pihak yang kedua dari kalangan Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah, efek negatif dari Ghazwul Fikrinya Ahlul Bid'ah adalah yang paling besar adanya kerancuan pemahaman dalam berislam. Orang-orang yang punya semangat beragama, semangat berislam, semangat mengkaji agama Islam menjadi kabur dengan Ghazwul Fikrinya Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Semangat berislam tapi menyimpang, semangat beragama tapi sesat, belajar agama tapi dari orang-orang yang menyimpang, berbuah pada penyimpangan-penyimpangan paham dan pemikiran. Ini yang paling berbahaya. Efek yang kedua, munculnya ragam bid'ah dalam ubudiyah umat Islam. Ritual-ritual bid'ah, perayaan-perayaan bid'ah, dan segala sesuatu yang beraromakan bid'ah dan yang lain-lainnya, itu efek daripada Ghazwul Fikri Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Di sisi yang lain, efek yang juga cukup kelihatan menumbuh suburkan praktek-praktek kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran yang ada pada orang-orang kafir. Dan yang ketiga, dari kalangan Al-Mukhazilin Al-Mumayyi'in, Ghazwul Fikrinya Ahlu Takhzil Ahlu Tamyi'. Efek negatifnya yang paling besar, yang paling terasa ialah orang-orang yang berislam, yang mengkaji Islam, yang berupaya mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yang sudah mengerti jalur yang benar, mereka terkaburkan sisi manhajiyahnya, terkaburkan sisi manhajnya, metodologinya di dalam beragama, dalam mengamalkan sunnah. Yang kedua, lemah ba'fut tamassuk di hadal manhaj, melemahkan semangat berpegang teguh dengan manhaj salaf yang mulia ini. Yang berikutnya ialah tabjilul hizbiyyin, memuliakan, menghormati, membela hizbiyyin, orang-orang yang masuk dalam kerangka hizbiyah, orang-orang yang menyimpang, mereka bela. Efek yang berikutnya ialah al-waqi'atu fi ahlil athar, mereka melecehkan, menghinakan ashabul hadis, ahli sunnati wal jamaah salafin, dan para ulama'nya. Sehingga al-wala' wal-bara' di tengah-tengah mereka lemah. Prinsip at-ta'dil wa tahdir lemah. Prinsip al-jarh wa ta'dil lemah. Prinsip ar-rudud wa naqd lemah. Efeknya, imbasnya barakallahu fikum, ketika muncul di tengah-tengah umat Islam fenomena-fenomena kemungkaran, penyimpangan-penyimpangannya begitu mencolok, begitu besar, lamban dalam mensikapinya, lemot. Muncul fenomena komunisme, menggeliat fenomena komunisme di tengah-tengah umat Islam, lemot. Tidak ada gairah, tidak punya semangat untuk menjelaskan kepada umat Islam tentang komunisme, bahaya komunisme, dan segala macamnya yang menggerogoti umat Islam secara khusus. Lemot, tak terdengar suaranya dari manapun upaya-upaya mereka untuk mengantisipasi gerakan-gerakan komunisme ini. Lemot. Dan berbagai macam fenomena yang muncul tengah-tengah umat Islam, dari penyimpangan-penyimpangan, dari kemungkaran-kemungkaran, terutama dalam perkara-perkara berpikir, berakidah, bermanhaj, lemot. Tidak punya semangat untuk itu. Justru yang terjadi adalah tahdil, menggembosi upaya ahlu sunnah salafiyin menjelaskan kepada umat tentang yang hak dan yang batil. Mereka justru sebagai onak dan duri di dalam dakwah yang mulia ini, bukan bersama-sama menjelaskan kepada umat Islam, kaum muslimin, atau kepada salafiyin penyimpangan-penyimpangan mereka. Justru kemudian menyalahkan, menghinakan, menggembosi semangat ahlul haq yang berupaya menjelaskan yang hak kepada umat dan yang batil kepada umat. Efek yang ini dirasakan di kalangan para pemerhati sunnah, para pemerhati manhajus salaf, masing-masing memiliki efek. Dan ketika digabungkan semua efek negatif tadi, maka ghazwul fikri ini betul-betul sangat membahayakan akidah umat Islam, membahayakan manhaj mereka dalam beragama, membahayakan moral mereka, akhlak mereka, adab mereka, perilaku mereka, gaya hidup mereka, dan membahayakan prinsip berpegang teguh dengan sunnah di kalangan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah barakallahu fiik. Sehingga luar, dalam, lahir, batin diperangi. Akhirnya umat Islam menjadi terkotak-kotak, centang, perenang, berselisih, berpecah belah dengan berbagai macam kelompok, dengan berbagai macam sekte, dengan berbagai macam pemahaman. Akhirnya semakin lama semakin lemah dan mudah bagi kaum muslimin untuk mengalahkan mereka. Ini khuturat bahayanya ghazwul fikri. Maka ya ikhwan fillah jazakumullah, langkah kita sebagai umat Islam dalam menangkal ghazwul fikri dari luar dan dalam, langkah pertama ialah al-ihtimam bil ilmi syar'i, punya semangat untuk mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, mengkaji Al-Quran Al-Karim, mengkaji sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam, dikaji dari orang yang benar, yang saleh, yang bertakwa, yang berakhlak, yang betul-betul lurus akidahnya, dikaji dengan pengkajian yang benar, dengan pemahaman para ulama kita. Barakallahu fikum. Talabul ilmi syar'i, dengan ilmu agama dia akan tahu ini hak, ini batil, kufur, ini iman, syirik, ini tauhid, tahu dia. Ini doktrin menyesatkan, tahu dia. Dengan ilmu syar'i barakallahu fiik. Yang kedua ialah dengan meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan dasar ilmu yang dia pelajari, dia tingkatkan iman dan takwa dia kepada Allah. Kokohkan akidahmu, luruskan akidahmu. Jangan goncang dengan berbagai macam perang pemikiran yang dilakukan oleh orang-orang kufar atau oleh orang-orang yang menyimpang dari kalangan kaum muslimin. Jangan goyah. Dan tingkatkan takwamu. Beribadah kepada Allah, semangat mentaati Allah, semangat beramal saleh, semangat melaksanakan perintah-perintah agama, semangat menjauhi larangan-larangan agama. Dengan iman dan takwa, muslimin akan kuat. Sumber kekuatan umat Islam itu pada keimanannya, pada ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kokoh imannya, semakin kokoh akidahnya, semakin lurus akidahnya, semakin semangat amal solehnya, semakin kokoh tak terpandingi oleh siapapun. Bukan karena harta bendanya, bukan karena jumlah mereka, bukan karena senjatanya, bukan. Dan karena iman dan takwa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bisa menguasai dua kekuatan superpower dunia kala itu. Romawi, Persia runtuh di hadapan kaum muslimin dengan kekuatan iman dan takwa. Para sahabat tidak punya apa-apa. Tidak punya tank, tidak punya pesawat tempur, tidak punya pesawat jet, tidak punya apa. Mereka hanya memiliki peralatan perang ala kadarnya tradisional. Tapi dengan iman dan takwa bisa menjatuhkan kekuatan Romawi dan Persia, bertekuk lutut di hadapan umat Islam. Dan ini yang sangat ditakuti oleh semua musuh-musuh agama. Ditakuti oleh semua orang-orang kafir, Zionis, Salafis, sangat takut dengan satu ini. Iman dan takwa. Tingkatkan iman kita kepada Allah, tingkatkan takwa kita kepada Allah. Jadilah umat Islam yang saleh, salihah, yang perhatian dengan agamanya, dengan ibadahnya. Yang ketiga yang harus diperhatikan oleh umat Islam ialah supaya selamat dari radikalisme teroris, supaya selamat dari radikalisme khawarij. Jadilah engkau atau kalian wahai umat Islam sebagai muslimin umat Islam yang mendengar dan mentaati pemerintahnya, penguasanya yang muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia banyak kekurangan, walaupun dia banyak kekejaman, selama dia masih muslim, dengarkan dan taati penguasa kalian. Ditaati dalam perkara yang syar'i, ditaati dalam perkara yang mubah, maslahat yang umum, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengarkan, taati. Jangan kamu hujat, jangan kamu lecehkan, jangan kamu hinakan, jangan kamu cela. Jangan kamu beberkan kelemahan-kelemahannya. Jangan kamu beberkan kaifan-kaifannya di depan masa. Sabar menghadapi kezaliman mereka. Doakan kebaikan untuk mereka. Doa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka semua. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada mereka bithanah salihah, teman-teman sekitar yang baik, yang mengajak mereka kepada perkara kebaikan, memperhatikan aspirasi kaum muslimin, dan semisalnya. Ini upaya untuk menangkal radikalisme, terorisme yang mengkafirkan para penguasa. Kalau menggunakan bahasanya orang-orang Indonesia, memupuk semangat nasionalisme. Ya gitu ya. Kalau menggunakan bahasanya syariat, memupuk semangat as-sam'u wa tha'ah, semangat mendengar dan mentaati penguasa kita yang muslim. Dalam perkara syar'i atau dalam perkara yang mubah, maslahat umum. Barakallahu fikum. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat. Yang keempat ialah al-hirs ala tamassuk bihadzal manhajis salim. memiliki semangat yang tinggi, berpegang teguh dengan manhaj sunnah, dengan manhaj salaf. Jangan tergoyahkan dengan isu-isu tamyiz. Jangan tergoyahkan dengan isu-isu takhzil dari kalangan mukhazzinin, dari kalangan mumayyi'in. Barakallahu fiik. Yang kuat dalam tamassuk sunnah, yang kuat dalam tamassuk salaf, barakallahu fiik. Yakini itu yang hak, itu yang benar, itulah yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, at-tabi'in, dan para imamul huda al-muslimin. Yang berikutnya ialah ijtinabul bid'ah wa ahliha, menjauh sejauh-jauhnya dari ashabul ahwa'i wal bid'ah dan berbagai macam pemahaman ritual mereka. Dijauhi sejauh-jauhnya, baik yang dari kalangan kufar, nasara, al-yahud, berbagai macam musyrikin yang lainnya, kekufurannya jauhi, kesyirikannya jauhi. Dari kalangan orang-orang yang sesat, yang menyimpang, sekte-sekte yang menyimpang, tinggalkan, jauhi. Tinggalkan pemahaman mereka, tinggalkan pemikiran mereka. Dari kalangan mukhazilin, mumayyi'in, jauhi mereka, tinggalkan mereka dan pemahaman-pemahaman yang ada pada mereka. Namanya ijtinab, jangan mendekati mereka, jangan dengarkan ucapan mereka. Barakallahu fikum. Ini muhim, masuk dalam kerangka nahi mungkar. Barakallahu fikum. Kemudian jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Al-luju ilallah, kembali tunduk bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah meneguhkan hati kita semua. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, sehingga kita semua bisa selamat dari berbagai macam perang pemikiran yang ada di tengah-tengah umat Islam ini. Ini muhim juga. Setinggi apapun ilmumu, sekuat apapun iman dan takwa kamu, kamu seorang hamba yang lemah, membutuhkan Allah Azza wa Jal, perlu kepada Allah Azza wa Jal, sehingga senantiasa dan terus meminta taufik hidayah kepada Allah Azza wa Jal, terus memohon yang namanya as-sabat, keteguhan, ketabahan, kekokohan di atas Islam dan sunnah kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang paling terakhir, barakallahu fikum, berkaitan dengan orang lain yang di sekitar kita, hendaknya masing-masing kita itu menjadi da'i-da'i Islam. Kalau menggunakan bahasanya mereka, hendaklah masing-masing kita menjadi misionaris agamanya. Bahasa kita kan da'i. Masing-masing kita hendaknya menjadi da'i-da'i Islam. Punya semangat untuk menyampaikan Islam kepada orang lain, kepada kaum muslimin secara khusus, supaya umat Islam paham agamanya, supaya umat Islam mengerti agamanya, akidahnya, dan supaya umat Islam bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Sebab jahilnya umat Islam dari agamanya itu merupakan sarana empuk untuk menghabisi mereka. Dan harapnya semangat berdakwah, lajnah dakwah, lanjut para pengampun dakwah, semangat dalam berdakwah, semangat dalam mengadakan muhadharah-muhadharah, ta'lim-ta'lim, daurah-daurah ilmiah. Itu jelas. Tapi jangan lupa, masing-masing kita umat Islam, yang muslim, yang muslimah, harus menjadi da'i agamanya, da'i Islam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat, satu poin kamu sampaikan kepada semua orang di sekitar anda, barakallahu fikum, supaya mereka semuanya paham tentang agama Allah yang mulia ini. Ini kelemahan kaum muslimin. Di saat-saat mereka, orang-orang Yahudi, Nasara, Ahlul Bid'ah, semangat menebarkan misionaris mereka masing-masing, umat Islam melaluyu. Maka harus semangat untuk, barakallahu fikum, menebarkan Islam melalui individu-individu kita kaum muslimin, dan melalui lembaga-lembaga dakwah, supaya Islam tersebar di mana-mana, pemahaman yang benar tersebar di mana-mana, semangat beragama muncul kembali, yang dengan itu akan bisa melemahkan kekuatan-kekuatan kufar, Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema kita ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya sangat banyak ya, Pak. Masya Allah. Apakah 4F termasuk ghusl fikri? 4F yang pertama food, yang kedua fashion, ilm, fun. Oke, Pak.
Food itu makanan.
Makanan. Kalau fashion
pakaian.
Kalau film.
Nah, ini apa yang
oh, hiburan. Ya tergantung. Yang namanya umat Islam itu semuanya kembali kepada aturan syariatnya, kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Yang namanya makanan, selama itu halal dimakan ya. Hah? Haram thayyibah. Yang haram-haram tidak boleh. Mau dikasih nama food, mau dikasih nama ta'am, mau dikasih nama apa, enggak ada masalah. Yang penting halal. Pakaian juga demikian. Ketika sesuai dengan bimbingan syariat, aturan-aturan Islam dalam berpakaian dipakai. Ada pun yang melanggar tidak boleh. Film jelas tidak boleh. Hiburan, ya apa yang hiburan? Kalau hiburan mengandung kemungkaran dan segala macamnya ya tidak boleh. Intinya tidak boleh ada pelanggaran syariat padanya. Tidak boleh ada yang mungkar, tidak boleh ada yang maksiat kepada Allah di dalamnya. Barakallahu fikum. Adapun hiburan yang sifatnya mubah, tidak ada masalah. Jadi termasuk ghuzwul fikri kalau 4F ini tadi berseberangan dengan prinsip agama Islam. Keberseberangan dan disebarluaskan, dikampanyekan, naam. Itu namanya ghuzwul fikri melalui makanan, melalui pakaian, melalui film, melalui hiburan dan segala macam. Waspadai. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Masyaallah. Nah, saya kan waktunya nggak memungkinkan ini. Di waktu yang berikutnya untuk ustaz yang lain, insyaallah. Terakhir, saya punya tetangga yang bekerja di bank, bolehkah dan apa hukumnya jika saya menerima pemberian dari tetangga tadi baik makanan ataupun barang? Tayyib, kaidahnya seseorang yang bekerja atau mendapatkan mata pencaharian dari cara yang haram, bekerja di tempat yang haram atau mendapatkan dengan cara yang haram, haram secara syariat, maka harta tadi haram dipakai pemiliknya, haram dipakai pemiliknya. Ya, pemilik harta nggak boleh dia makan. Kalau dia makan berarti makan harta haram. Tetapi mubah untuk orang lain. Paham ya? Sekali lagi, harta yang didapatkan dengan cara yang haram atau dengan kerja di tempat-tempat yang haram, harta tersebut haram bagi pemiliknya, tapi mubah bagi orang lain. Dengar ini. Ketika ada orang yang penghasilan dia haram, tahu-tahu ngasih antum hadiah, ngasih soto Betawi. Apa ada soto Betawi? Ada, enak saya suka. Dikasih soto Betawi asli. Ini Pak. Kamu tahu, ini pekerjaan aja haram. ini boleh antum terima? Jawabannya boleh antum terima. Soto Betawi yang enak itu untuk antum, haramnya yang nanggung dia. Boleh lo ya, tapi sikap warok, sikap warok nggak menerimanya. Paham tuh? Namanya sikap wow, sikap kehati-hatian supaya jangan sampai jatuh dalam perkara yang haram. Warok ditinggal. Kalau boleh, boleh. Itu datang asar dari sunnah sahabat, dari Ibnu Mas'ud, Salman al-Farisi, dan beberapa sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam bab ini. Atau melihat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Al-Hafidz Ibnu Rajab membawakan bab ini dalam syarah hadis, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Paham? Kaidahnya, harta haram yang dari pekerjaan haram dengan cara yang haram, yang didapatkan dengan cara yang haram, haram bagi pemiliknya, boleh bagi orang lain. Betul? Lain halnya dengan makanan yang dibuat untuk acara-acara, ritual-ritual yang menyimpang, yang tidak ada bimbingannya dalam Islam, maka makanan tadi tidak boleh dimakan. Sebab sunia li ajli dzalik, dia dibuat dan dibikin karena ritual tadi, sehingga masuk dalam kategori ma uhilla li ghairillah, segala sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah azza wajalla. Paham? Tadi enggak ada sangkut pautnya dengan sebuah acara. Yang tadi yang pertama, enggak ada sangkut pautnya dengan sebuah acara terkait dengan orang yang mencarinya dengan cara haram. Ya, itu bedakan antara pertama dengan yang kedua. Kalau yang kedua, misal, mohon maaf ini, misalkan ada seseorang melakukan sebuah ritual di sebuah pohon keramat. Pohon keramat, dia misalkan bikin sajen, kemudian bikin soto Betawi dalam rangka untuk sesajen pohon keramat. Bikin soto Betawi untuk sesajen pohon keramat, diberikan, disajikan kepada Mbah Rukso, gendruwonya pohon keramat tadi. Ada sisanya dikasihkan kepada antum. Di sini kamu tidak boleh memakannya. Tidak boleh memakannya dikarenakan dia sunia li ajli dzalik, dibuat, dibikin karena ritual syirik tadi. Padahal sama-sama soto Betawi. Dikarenakan gambaran yang berbeda, barakallahu fikum. Paham kan? Dipahami bedanya? Dipahami insyaallah taala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kawan. Dikarenakan waktu enggak memungkinkan dilanjutkan, jadi pertanyaan begitu banyak yang juga banyak yang sangat penting sampaikan, tapi ya enggak mungkin kan dijawab. Insyaallah pada kesempatan yang lain untuk ustaz yang lain, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga Allah azza wajalla membentengi kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, dan masyarakat kita semua kaum muslimin dari berbagai macam perang pemikiran yang ada sekarang dengan poin-poin solusi yang disebutkan di akhir majelis tadi. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.